Se trata dunha absoluta atrapallada electoralista. Despois de 16 anos, parece que agora se lembra a Orozco de poñer en práctica isto. Evidentemente, se trata dunha venda de favores previa ás eleccións municipais. Fixemos preguntas e non nos souberon decir nin cando, nin como, nin onde se van publicitar unhas bases ou unhas instruccións para que os veciños, a xente, as asociacións sepan exactamente a que aterse a hora de presentar propostas.